Esta semana deron comenzo as obras de abastecemento de auga no núcleo de Penarrubia, na parroquia de Orbazai, financiadas con cargo ao plan único e que contan cun orzamento de 75.129 euros e 2 meses de prazo de execución. Paralelamente, en breve prazo, comenzarán tamén os traballos de desinfección e posta en marcha da red para poñer en marcha o suministro do resto dos núcleos con obras realizadas anteriormente, como a Torre, o Cabalo, a Malladoira ou Tabuelle. Con esta actuación, completa o abastecemento da totalidade da parroquia de Orbazai e en próximas datas dará comenzo tamén a execución do abastecemento na parroquia de Bocamaus, neste caso cun presuposto de 95.254 euros e un prazo de execución de 2 meses. Dende o Concello seguimos traballando e apostando polo rural e investindo na mellora das infraestructuras nas parroquias do municipio.